2 от мястото на събитието.
Радио К2 пита Кунева. Как ще убедите българите, че България не е тепих на мазни борби между българските партии и световните влияния за изселването на християните от България и настаняването под Витоша на изповядващи исляма? Как ще убедите България, че тук не убиват старци с резачки за 20 лева, че не изнасилват 13 годишни, а че трябва да живеем в и работим за България?
Госпожо Кунева, как ще убедите българите, че България не е тепих на мазни борби между българските партии и световните влияния за изселването на християните от България и настаняването на изповядващи исляма под Витоша? И как ще убедите българите, че в България не убиват старци с резачки за по 20 лева, и че не изнасилват 13 годишни, а че трябва да живеем в и работим за България?
Може ли да събереме няколко въпроса и да отговоря на куп? Имате ли други въпроси?
Явно трябва да отговорите на тези първо.
Кажете, имате ли други въпроси?
Не. Какво мислите за настоящата реформа?
Да, ето това е наистина важно. Нека да започнем с нея, защото
до голяма степен неща дава, не ви притесняват.
Дава отговор и на въпросите, които вие говорите за сигурността. Останалото някакси са малко повече белетристика, отколкото прилича на един журналистически въпрос, прощавайте. Схващам, разбира се, сериозността на толерантността, на многообразието в културите и мисля, че България до тук може да отправи сигнал и към своите граждани, и към света, че ние сме сигурна държава. Но за да се задържиме дори на това ниво на сигурност, на нас ни трябват много повече усилия. А предизвикателствата, както каза и министър Вучков, не спират. Така че аз ще във вторник, аз ще внеса в Министерския съвет, малко изпреварваща информация искам да ви дам, ще внеса този акт, това решение, което направихме за координация между няколко министерства и ведомства за охрана на границите и за актуалната ситуация в местата, където се настаняват бежанците. Колко са запълнени, колко може да понесе България и най-вече заедно с министър Калфин да направим така, че програмата за интеграция да бъде факт. От тук нататък имам няколко стъпки, които ще следвам. Едната от тях е свързана, разбира се, с европейските политики. България участва активно в разговорите по конвенцията Дъблин и Дъблин 2, но това не е високо в приоритетите на сегашното председателство. Знаете, че всяко председателство в рамките на 6 месеца казва с какво ще се занимава най-вече, включително и по отношение на правосъдие и вътрешен ред. Неформалният съвет е на 30 януари, но там ще се говори повече за киберсигурността, отколкото за тези проблеми, които сега споделям с вас. Така че в края на месеца аз ще имам среща с латвийско председателство и ще направя всичко възможно да се върне в дневния ред конвенцията Дъблин. Германия има интересно предложение, което е свързано с възможността да се приемат бежанци съобразно с брутния вътрешен продукт и възможностите на страната. В това отношение България ще бъде с много-много по-малко натиск, отколкото една страна като Германия и Швеция, които впрочем са и първите страни с най-многобройни бежанци. Много силно ще искам да се засили и Южната дъга в усилията си. Това е Гърция. За съжаление, в момента там не могат да се направят по понятни причини срещи, защото са пред избори. Италия и Малта. Имам вече установени контакти, връзки с моите колеги. Сегашната презентация, която даде министър Вучков на стратегията, на пътната карта, за мен е много добър сигнал. Ще направя всичко възможно да бъде отчетен в доклада, защото това означава воля за реформи. Администрацията на МВР е част от реформите. И това, което той накрая отбеляза, че охраната на границите е приоритет, че дознателите са приоритет, разкриването на престъпления, на мене ми дава надежда, че ще имаме, че ще бъдат отразени тези намерения, ще бъдат отразени в политическата оценка на доклада. Завършвам с това, че не може България да бъде оставена на втора скорост и извън Шенген. Не може да има Европа на две скорости, когато става въпрос за сигурността. Знаете, че още от началото на мандата аз настоявам механизма, свързан с наблюдението на правосъдие и вътрешни работи, да се отдели от Шенген, така както трябва да бъде. И винаги съм знаела, че имам отлични основания за това. Сега с последните събития тези основания се доказват. И моя план е много настойчиво да разделя необходимостта от реформи и в съдебната система, и в МВР, от това, което е направено в Шенген. Планираме писма до изпращане на писма с много добра аргументация, включително до министър-председателите. Министрите на вътрешните работи, България не може да остане извън Шенген. Това би било риск за нас и бих казала риск за Европа. Така че всички усилия в тази посока ще бъдат направени.
Имате ли данни колко бежанци можем да поемем?
Мога да ви кажа данните според това колко могат да поемат нашите центрове.
Да.
И в момента центровете са запълнени 61%. Това са някъде около 7000, малко под 7000 бежанци. Тези, които са получили статут обаче, могат да излезнат от центровете. Тоест, това не е общия брой на хора, търсещи убежище в България и намерили такова. По-важно е какво може да поеме социалната ни система, здравната ни система и образователната ни система. Ако те са получили...
Не искат да се интегрират, прощавайте, че ви прекъсвам. Те минават, тук сме транзитна зона, за тях искат да отидат в Западна Европа, не искат да учат български, не искат да работят.
Точно това ще засегне промените на регламента Дъблин, на конвенцията Дъблин. Няма как без интеграция. Ние имаме страни, които са с много добър пример по отношение на интеграцията, ще вземем техния опит, но образованието в България е задължително. Така че ако те искат да се ползват, ако бежанците искат да се ползват, най-общо казано, хората търсещи убежище, ако искат да се ползват от всички права, които имат по нашия закон за убежището и бежанците, те трябва да изпълняват всички изисквания, които той има към тях. Тоест да се посещава училище, да се интегрират, да търсят активно работа, да приемат, когато такава работа се предложи. Няма два типа правила. Това, ако си останал на територията на България, просто се подчиняваш на същите правила, като всички останали.
Има ли санкции, да, ако не си пращат децата на училище?
Както за всеки български гражданин, да. И според мен тези санкции, специално по отношение на образованието, трябва да бъдат изобщо много, много сериозно затегнати в България и да бъдат съпроводени действително, както вие казвате, с някакви по-меки или по-твърди санкции. Възстановяването на България започва през класната стая. И това е за всички. Ние имаме един от най-високите проценти на ранно напуснали училище деца, вие го знаете. Утре това означава, че те няма да има какво да работят. Ние говорим за дигитална икономика. Колко от тези ранно напуснали училище могат изобщо да разберат какво означава това? Социални програми, които са свързани с сметане на улици и с градинки, няма как да оправят икономиката на България. Просто няма как това да се случи. В следващата ми среща с комисар Аврамопулос, аз разбира се ще направя постъпки и България да получи повече средства от фонда за солидарност. Но всичко това са помощни мерки. И ние трябва да имаме единна политика за предоставяне на убежище в Европа и много повече солидарност и разпределение на тежестите, защото такива безспорно има. България е преден пост.
Радио К2 пита Кунева. Как ще убедите българите, че България не е тепих на мазни борби между българските партии и световните влияния за изселването на християните от България и настаняването под Витоша на изповядващи исляма? Как ще убедите България, че тук не убиват старци с резачки за 20 лева, че не изнасилват 13 годишни, а че трябва да живеем в и работим за България?
Радио К2 от мястото на събитието.